እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ብህፁፅ እንተደኣ ዘይርክቡ 1.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ካብ ዝቕፅል ወርሒ መያዝያ ጀሚሮም ምግቢ ኣይህልዎምን ተባሂሉ ናይ ዩስኣይዲ ኣመሓዳሪት ጌል ስሚዝ ዝቕፅላ 2 ሰሙናት ወሰንቲ እየን ኢለን ኣለዋ ምላሽ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘለዎ መንግስቲ እዋናዊ ሓበሬታ ኣይሃበን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
1.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ንምሕጋዝ ንዝቐረበ ፃውዒት ሓገዝ ትፅብት ይግበረሉ ኣሎ ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስታፍ ኣዲስ ኣበባ ዝፀንሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ሓዊሱ ሓለፍቲ ኣካላት ሕብራት መንግስታት ዝተረኽብሉ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ድርቂ ዝጠመተ ዘተ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተኻይዱ ነይሩ ንረድኤት ካብ ዘድሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ወይ 25 ቢልዮን ብር እቲ ዝበዝሕ ከምዘይተረኽበ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመርሓን ኣብቲ ዝርርብ ዝተሳተፋን ኣመሓዳሪት ዩስኤኣይዲ ጌል ስሚዝ እውን ከምዚ ኢለን
And I'm not sure I can tell you exactly what the funding gap is right now because we haven't done the calculations with the 97 million we're announcing right here.
ካብዘድሊ ገንዘብ ክንደይ ከም ዝተረኸበ ሕጂ ክነግረካ ይክእልን እየ ዝወሰኽናዮ 97 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክንድምሮ ኣለና ካብዚ ተሓተተ 46 ሚእታዊ ዝኸውን ሓገዝ ምርካቡ ግን ፈሊጥና ኣለና ኣብ ሓፂር እዋን ዝተዋህበ ምላሽ ሕማቕ ዝበሃል እንተዘይኮነ እውን ዝተረፈ ግዜ ግን ውሱን እዩ ስለዚ ብህፁፅ ክንንቀሳቀስ ኣለና
ዘድሊ ሓገዝ ብእዋኑ እንተ ደኣ ዘይቀሪቡ 1.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ካብ ዝቕፅል መያዝያ ጀሚሩ ዝበልዕዎ ከም ዘይህሊ ኣብቲ ዝርርብ ተገሊጹ ኣሎ በዚ መንፅር ዝቕፅላ 2 ሰሙናት ወሰንቲ እየን ኢለን ኣመሓዳርት ዩስኤኣይዲ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ብምክንያት እቲ ድርቂ ናይ 2007 2008 ዓመተ ምህረት 90 ሚእታዊ ናይ ቀውዒ ምህርታ ኣብዚ ሰዓነት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ዝዋይ ዱጉዳ ብኣካል ርኦምዎ ኣለዉ ሕብራት መንግስታት ክሕግዝ እዩ ክብሉ እውን ቃልኣት እዮም
ዩናይትድ ኔሽንስ ኢዝ ኮሚትድ ቱ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ድርቂ ንኽምክት ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ሕብራት ሃገራት ሓገዝ ንምሃብ ተቐሪቡ ኣሎ
ዘድሊ ረድኤት ህፁፅ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ነዚ ዝውዕል 14 ቢልዮን ብር ምምዳቡ ምስ ገለጸ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት እዩ ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው